клас Дани, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Кое е най-трудното учение на християнството?
Обичайте враговете си.
Подлежи ли на изпълнение тази заповед изобщо?
Според Христос, да. И Той не само я даде, но и лично я изпълни.
Но все пак Христос е Христос. Ние с теб можем да възприемаме единствено като пожелание, нали така?
Ако не я беше изпълнил нито един човек, тогава може би. Но не знам дали за съжаление или за щастие обикновени хора като нас са я приложили на практика.
И все пак аз намирам нещо извратено в това. Да ти е приятно да бъдеш с човек, който ти причинява или пък ти е причинил болка.
Не мисля, че тук става въпрос за приятно-неприятно. Любовта към врага, агапе, не е някаква приятна емоция, събуждана от присъствието на другия.
Какво тогава означава да обичаме враговете си?
Скъпи приятели, ако и вие си задавате този въпрос, значи сте учили точното предаване. Днес ще се опитаме да му отговорим чрез преживяванията на един от най-противоречивите библейски герои – Давид. При всичките си недостатъци, дори и пороци на характера, той прилага на практика тази заповед – прощава на най-големия си враг.
И така започва категория живот. Аз съм Мира, а вие можете да ни изпращате писмата си на познатите адреси: Пощенския, Пловдив 4000, Антим 1-22, звукозаписно студио, и електронния awr@abv.bg. Останете с нас до края. Най-свещеният предмет в град Оклахома Сити е едно дърво – разлистен, внушителен, 80-годишен американски бряст. Туристите пътуват хиляди мили, за да го погледат малко. Мнозина позират за снимки пред него. Квалифицирани лесовъди следят развитието му. Силуетът му краси стотици постери и фирмени пликове. Много други дървета в щата Оклахома са по-високи, по-плътни и по-зелени. Но никой от тях не се радва на такава обич, като този бряст. Градът пази това дърво като зеницата си, не толкова заради външния му вид, колкото заради неговата издържливост. Този бряст е оцелял през прословутата терористична атака срещу Оклахома Сити. Тимати Маквей паркира на тъпканата си със смъртоносни взривове кола само на метри от стеблото на бряста. Коварният му замисъл покосява 168 души, ранява тежко други 850, унищожава федералната сграда Алфред Мари и погребва дървото под тонове отломъци. Никой не предполага, че в грамадата може да оцелее каквото и да било. Всъщност тогава никой не обръща внимание на покритото с бетонни късове дърво с ампутирани клони. Но след време по бряста се появяват тънки израстъци с миниатюрни пъпки. Деликатни клончета започват да си пробиват път през унищожената кора. Зелени листа бавно прочистват на пластените сажди. И от умъртвеното стъбло възкръсва нов живот. Скоро минувачите забелязват явлението. Дървото става символ на онази устойчивост, за която са се молили оцелелите от атентата. Затова градът решава да даде на бряста име – оцеляващото дърво.
Терористи като Тимати Маквей продължават да тормозят нашия свят. Те все още нанасят своите удари, необосновано, необяснимо, необуздано, нанасяйки ни рана след рана. А ние се питаме как е възможно да надживеем раните и болките, как можем да оцелеем подобно на този бряст.
Отчасти на този въпрос отговаря битието на Давид. Когато Саул нахлува в неговия свят с тирания и тормоз, Давид няма друг избор, освен да се укрие далеч от двореца. Той се скрива в необитаемите пещери над Мъртво море. Няколко стотин души с подобна участ скоро се присъединяват към него. Струпването на такова огромно количество недоволни от властта хора сигурно е основание да разтревожи Саул и той предприема кампания. Целта му е да отстрани Давид от сцената. И тогава, в две последователни драматични случки в пустинята, Давид показва какво означава да подаряваш благодат на човека, който не ти мисли нищо добро.
Ето първата случка. Саул дава сигнал на хората си да спрат. 3000 войници преустановяват похода си, докато техният предводител слиза от своя кон и се изкачва по хълма пеша. На печените скали и в пустинята Енгади трептят в маранята. Слънчевите лъчи пробождат като хиляди иглички вратовете на ожеднелите войници. Гущери се излежават между камъните, скорпиони дебнат в пръхта, змии, като Саул, търсят почивка в прохладната сянка на някой процеп. Саул си избира една пещера и се шмугва вътре по нужда, а Давид и хората му седяха в дъното на пещерата, ни осведомява библейския доклад от първа книга на царете, 24 глава. С притъпени от яркото слънце очи, царят не забелязва насядалите покрай стените притихнали мъже. Те обаче го виждат много добре. Докато царят удовлетворява природните си нужди, десетки очи зад гърба му се разширяват от удивление. Десетки съзнания трескаво препускат, десетки длани стискат дръжките на ножовете си. Един единствен замах на острието би прекратил тиранията на Саул и тяхното безсмислено партизанство. Ала Давид дава знак на хората си да не помръдват. После запристъпва, приведен покрай стената, измъква ножа си и прерязва не гръкляна, а парче от дрехата на Саул. След това тихо се промъква обратно в усоищата на пещерата. Дружината на Давид не може да повярва на очите си. На самия него също му е трудно да повярва какво е сторил, но неговите чувства са различни. Мъжете около него смятат, че е сторил прекалено малко. Той обаче чувства, че си е позволил прекалено много. Вместо да злорадства, той се разкаива.
По-нататък библейският доклад гласи: след време Давид се почувства гузен, задето е отрязал къс от Сауловата роба. Той се обърна към мъжете си и каза: да не ми дава Господ да сторя подобно нещо на господаря си. Саул е помазаният от Господ цар. Не бива да вдигам ръка срещу него, понеже той е помазаният от Господ цар.
Саул излиза от пещерата и не след дълго Давид го последва. Той вдига отрязания къс и по същество му казва на висок глас: можех да те убия, но не го сторих.
Саул вдига поглед смаяно и възкликва: кой след като намери врага си, ще го пусне здрав и читав? Отговорът е пред него – Давид. И то не само веднъж.
Да, това не си остава случайен инцидент в живота на Давид. Идентично преживяване двамата врагове имат малко по-късно. Това показва, че решението му да не отмъщава не е бил някакъв емоционален импулс, а обмислено поведение. Скъпи приятели, след малко ще продължим с необикновената история на Давид. Не забравяйте, че нашият телефон 032 633 533 е отворен за вас 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Това е категория живот. Аз съм Ради, не смените честотата.
Възможно ли е да простиш на врага си, да не му отмъстиш, въпреки че имаш идеалната възможност за това? Ето, този въпрос е на дневен ред, днес в категория Живот по радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира. С Ради продължаваме да търсим отговора в преживяванията на Давид. Въпреки ужасното отношение на цар Саул към него, въпреки неговата злоба и агресивност, въпреки войната, която се води помежду им, Давид отказва да го накаже, когато му се пада сгоден случай. Саул буквално му пада в ръцете, а той го пуска да си отиде жив и здрав. Саул е смаян и не вярва на очите си, а Давид постъпва така не само веднъж.
Само няколко глави по-късно Саул е подновил хайката срещу младия Давид и за пореден път Давид проявява по-голяма съобразителност от царя. Докато целият стан на Саул почива една нощ, Давид се промъква между палатките, открива тази на царя и застава непосредствено над хъркащото тяло на Саул. Войникът го умолява: сега е моментът. Бог ти е предоставил най-големият ти враг в ръцете ти. Нека да го прикува към земята с копието му. Нужен ми е само един удар, честна дума. Няма да се наложи втори.
Но Давид не позволява. Вместо да вземе живота на Саул, той взема копието му и каната му, след което се изнизва от лагера. Когато се отдалечава на безопасно разстояние, той събужда царя и царедворците със следния вик: Господ те предаваше в ръцете ми, но аз не поисках да вдигна ръка срещу Господния помазаник.
За пореден път Давид се смилява над живота на Саул. За пореден път той демонстрира сърце заситено с Бога. Чие присъствие доминира в мислите на бежанеца? Господ ще отплати на всеки го за правдата му и верността му, защото Господ те предаде днес в ръката ми, но аз не пожелах да простра ръката си против Господния помазаник. И ето, както днес твоят живот беше високо зачетен в очите ми, така и моят живот нека бъде високо зачетен в очите на Господа и нека Той ме избави от всяка скръб.
За пореден път и ние си спомняме за доставчиците на болка в собствения си живот. Лесно е да подаряваш благодат на приятелите си, но да я подаряваш на онези, които ти носят само страдания и огорчения. Как е възможно? Предвид злокобната сянка и зловещото дихание на Дарт Вейдър във вашия живот, изобщо възможно ли е и вие да постъпвате като Давид?
Може би да. Някои хора сякаш са оборудвани с допълнителни жлези, произвеждащи милост. Те отделят прошка без всякакво напрежение, без да пазят злонамерени мисли и без да рецитират болките си. Други обаче, и май това се отнася за повечето от нас, откриват, че им е доста трудно да изцедят от себе си и капчица прошка за своя Саул.
Е, ще простим веднъж дваш на някой, който ни е настъпил. Ще махнем с ръка, ако някой ни отнеме предимство на кръстовището, или ни вържи теникия за среща, или ни свие портфейла в автобуса. За битовите провинения ще простим, но за углавните едва ли. Кой не познава ледения дъх на някой Саул, който ни е погнал по петите, за да ни отнеме младостта или здравето или старостта?
Ако подавен подлец потърси подслон да поседне под покрива ви, ако само прояви непредпазливост и полегне в прохладата на пещерата ви, тогава бихте ли реагирали като Давид? Бихте ли простили на такъв мръсник?
Би било фатално да не го сторите. Наистина гневът убива безумния и негодованието умъртвява глупавия, четем в Йов.
Желанието за мъст фиксира погледа ви върху най-грозните моменти от живота. Стремежът за реванш фокусира очите ви върху най-гадните случки от вашето минало. Натам ли искате да гледате цял живот? Ако по цял ден преговаряте и преповтаряте, предъвквате и преживявате гнили спомени, смятате ли, че това ще ви превърне в по-добър човек? Абсурд. По-скоро ще ви съсипе.
Има един стар комедиен скетч. В него Джо се оплаква на Джери от досадния навик на някакъв техен общ познат. Всеки път, когато двамата разговаряли, този познат има владяващия навик да ръчка Джо с показалец в ребрата. Това вбесявало Джо. Затова той решил да си го върне тъпкано. И показва в скетча на Джери едно малко шишенце с лесно възпламеним нитроглицерин, завързано на тънка връвчица. И после разяснява хрумването си. Аз ще си окача това шишенце на врата, така че да виси точно на онова място, където той непрекъснато ме ръчка. И когато следващия път посмее да ме докосне с пръст, ще получи сериозен урок.
За кого обаче този урок ще се окаже по-сериозен? Ако копаеш гроб за врага си, най-добре изкопай един и за себе си, ни подсказва по същество една поговорка. Гневът се гнезди в сърцето на глупавите. Този текст е от Еклесиаст, 7 глава, 9 стих, и ни напомня същото. Принципът око за око скоро води до глава за глава, професия за професия, репутация за репутация. Кога спира обаче всичко това? Когато поне единият от двамата демонстрира доминирано от Бога сърце.
Давид се изправя срещу Саул по същия начин, по който го е сторил и с Голиат, фиксирайки очите си върху Бог. Когато войниците в пещерата го ръчка да убие царя, забележете кой е окупирал мислите на Давид. Да не ми даде Господ да сторя такова нещо на господаря си, Господния помазаник, да простра ръката си против него, защото той е Господният помазаник.
Когато по-късно повиква Саул от устието на пещерата, Давид падна с лице на земята и му се поклони, след което ставаме свидетели на дълбокото му вътрешно убеждение. Няма да вдигна ръка върху моя господар, понеже той е помазаник на Бога.
Във втората случка, по време на среднощната офанзива в лагера на Саул, младият Давид продължава да изповядва същото убеждение. Кой може да вдигне ръка против Господния помазаник и да бъде невинен?
В тези два епизода има цели 6 пъти, когато Давид нарича Саул помазаник на Господа. Сещате ли се за други прозвища, които той би могъл да използва? На мен ми хрумват епитети от рода на умопомрачен или вманиачен, ако не е нещо още по-силно. Но Давид реагира по друг начин. Той нарича своя противник Божи помазаник. Въпреки многобройните огорчения, които е понесъл от Саул, Давид вижда у него единствено Божие дете. Давид не е съгласен с постъпките на царя, но и не забравя кой е господарят на царя. Самият Бог. По тази причина той филтрира своето мнение за Саул през гледната точка на небето. Царят все още принадлежи на Бога и това е достатъчно, за да вдъхне надежда на Давид.
И все пак изкушени сме да кажем, че това си е теория. Да, Давид ни показва как на дело трябва да се постъпва с врага, обаче ние си казваме: да, това е Давид, а давидовците не са много в този свят. Ние определено не сме от тях. Не се сърдете, скъпи приятели, но направо ще ви кажа, че това са извинения. Като доказателство ви предлагаме една от великолепните лични истории на християнския писател Макс Лукадо. Може би неговата опитност ще ни прозвучи по-съвременно. Но преди това нека ви припомня, че можете да слушате предаванията ни в интернет в нашите сайтове awr.org и awr.sdabg.org. А до тях можете да стигнете и през Фейсбук. Там сме Адвентно радио България на кирилица. Това е категория Живот. Аз съм Мира. Останете с нас.
Здравейте отново, аз съм Ради в категория Живот по радио Гласът на надеждата. Днес се измъчваме с едно от най-трудните учения на християнството – любов към враговете. Опитваме се да намерим разковничето, какво всъщност означава да ги обичаме, как да го постигнем и в какво ще се изрази това на практика. За опора ни служи удивителното отношение на Давид към цар Саул, неговото благородство и зачитане правото на врага направо ни изумяват. Но чуйте как изглежда същият този принцип в по-съвременен вариант. Ето какво разказва християнския писател Макс Лукадо.
Преди няколко години един ротвайлер нападна нашия ретривър. Празноглавото животно изкочи изневиделица, нахвърли се върху Моли и едва не я уби на място. В резултат на това тя се здоби с десетина по-дълбоки рани и висящо разкървавено ухо. Признавам си, че чувствата ми към плещестия пес бяха твърде далеч от стила на Давид. Ако ми паднеше да остана насаме с него в някоя пещера, само един от двама ни би излязъл оттам. Написах писмо до собственичката на животното, настоявайки да вземе мерки и да го даде за умъртвяване. Когато й показах писмото, тя започна да ме умолява да се откажа. Постъпката на кучето ми беше ужасна, но аз все още го обучавам. Все още не съм приключила с него.
Дали пък Бог не разсъждава по сходен начин за ротвайлера, който е хукнал да ви хапе? Поведението му е отвратително, отровно и осъдително, но все още той не е приключил с него.
Вашите неприятели са участници в Божия план. Техният пулс е доказателство, че Бог все още не е вдигнал ръце от тях. Можете да са извън Неговата воля, но не са извън Неговата власт. Ако гледате на тях като на Божии проекти, а не Божии провали, отношението ви ще донесе особена слава на Бога.
Пък кой изобщо ни е възлагал отговорност да въздаваме справедливост? Давид много добре осъзнава колко безсмислено е това. От дъното на пещерата той обявява: Господ нека отсъди между мен и теб и Господ нека ти отмъсти за мен, но моята ръка няма да бъде против теб. Нека Господ бъде съдия и отсъди между мен и теб.
Бог заема единственото съдийско кресло на небето. Той носи робата на най-висшия магистрат и отказва да сподели чукчето с когото и да е. Поради тази проста причина апостол Павел пише: «Не дейте да обмисляте възможности да си го върнете. Това не е ваша работа. Аз ще поема съдийството, казва Бог, оставете го на мен». Според Римляни 12 глава.
Стремежът да мъстим сами премахва Бога от уравнението. Когато се водим от реваншизъм, ние де юре и де факто изземваме ролята на Бога, казвайки му: с този проблем не съм убеден, че ще се справиш добре, Господи. Подозирам, че ще накажеш този човек твърде леко и твърде късно. Не се притеснявай, ще се оправя сам.
Това ли ви идва да кажете? Смятате ли, че и на самия Исус не му е идвало до гуша? В крайна сметка на света няма друг човек с по-изострена представа за добро и зло. И въпреки това, според апостол Петър, той, когато страдаше, не произнесе нито една заплаха, а остави всичко в ръцете на онзи, който съди справедливо.
Единствено Бог е способен да раздава справедливи присъди. Нашите наказания са или твърде леки, или твърде сурови. Справедливостта на Бога обаче е прецизна и сигурна. Съдебното възмездие е Негова отговорност. Оставете неприятелите си в Неговите ръце. С това решение по никакъв начин вие не одобрявате простъпките им. Можете да мразите онова, което вършат те, но без да мразите тях самите. Да им простите не означава да ги извините.
Да им простите не означава и да им хвърляте прах в очите. Давид по никакъв начин не заобикаля и не пренебрегва греховете на Саул. Той ги адресира в прав текст. Неговото решение е да избягва присъствието на Саул, но не и престъпленията на Саул. Тогава Саул си отиде от дома, а Давид и мъжете му се изкачиха на скалистото място, е библейският доклад.
Постъпете по същия начин. Подарете на другия благодат, но ако обстоятелствата го налагат, поставете граници между вас и него. Дайте прошка на съпруга насилник, но не се чувствайте длъжна да живеете с него. Покажете снисхождение към прегрешилия лидер, но не се подлъгвайте по новите му обещания. Дайте на разкаялия се педофил шанс да докаже, че се е променил, но не му позволявайте достъп до детската площадка. Вашето общество би могло да раздава едновременно и прошки, и присъди.
Прошката всъщност е съзнателният избор да погледнеш престъпника с нови очи. Когато първите моравски мисионери занасят Христовото благовестие до ескимосите, те откриват, че им е трудно да намерят подходяща дума на езика на местните хора, която да е превод на понятието прошка. В крайна сметка им се налага да използват една тромава 24-буквена дума, наистина непроизносима за нас, и уникалното буквосъчетание се превежда като «неумение повече да мислиш за това».
Да простиш означава да продължиш нататък, съзнателно решавайки повече да не мислиш за нанесената ти рана. Не означава нито да извиниш, нито да одобриш, нито да приемеш провинението. Означава просто да пренасочиш мислите си през небесния мироглед, да възприемеш неприятеля си като Божие дете и отмъщението като Божия работа.
Между другото, откъде на къде можем ние, окаяните получатели на благодат, да искаме каквото и да е повече? Смеем ли да молим Бог за благодат, когато самите ние отказваме да я дадем на друг? Този въпрос е сред най-сериозно разглежданите теми в Свещеното писание. Христос се отнася изключително строго с онези грешници, които не желаят да прощават на други грешници. Помните ли разказа за онзи служител, който току-що получил амнистия за дължими милиони, но отказал да прости елементарен заем на свой колега? Подобно поведение мигновено провокира гнева на Бога. Ти си зъл слуга, четем в Матей 18 глава. Аз ти опростих целият дълг, понеже ме помоли. Не трябваше ли ти да проявиш милост към другия слуга, така както аз проявих милост към теб?
В крайна сметка всеки може да раздава благодат единствено защото на него е показана благодат. Ние можем да оцелеем единствено когато решим да приличаме на нашето оцеляващо дърво. Когато корените ни са проникнали далеч под обсега на взрива, когато можем да черпим живителни сокове далеч отвъд обхвата на експлозията, когато сме усвоили навика да дълбаем все по-дълбоко, докато не достигнем до питателния сок на Божията милост.
Подобно на Саул, ние също сме получатели на благодат. И подобно на Давид, ние също можем да я предаваме нататък.
Скъпи приятели, не ни остава друго, освен да си пожелаем наистина да ни се случи. Врагове имаме в изобилие, нали така? Всеки от нас може веднага, без да се замисля, да изреди поне 10 човека в живота си, които го дразнят, които са го наранили, които са го измамили, които се държат вулгарно, които са навредили на децата му, заради които е претърпял загуби, които са му отнели душевния мир и радостта. Големият въпрос е, какво правим с тях от тук нататък? Опциите са две. Или избутваме Бог на страни и му казваме да не се бърка, запретваме ръкави и лично раздаваме справедливост. Или поглеждаме на тях като на Божии деца, които също се нуждаят от благодат и милост, за да оцелеят. И се доверяваме изцяло на Божия съд, признаваме неговата абсолютна справедливост и истинност. Изборът не е лесен, но е наш. Само ние можем да натиснем бутона. Да много направим с Божията мъдрост и благодат сърцата си. До чуване, до следващия път.